Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Sam Daily di podcast episode ke-212 di tanggal 2 April 2023 ini kita akan membahas mengenai reksadana. Jadi kalau di podcast episode 210 kita udah bahas mengenai obligasi. Nah, sekarang kita ngomongin reksadana ya. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu merupakan paket investasi yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Jadi, di dalam reksadana ini ada yang namanya deposito, obligasi, dan juga saham. Nah, manajer investasi ini merupakan profesional di bidang industri keuangan yang sudah mendapatkan izin dari OJK dan memang mereka berpengalaman mengelola dana. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan kalau di saham kan aduh pusing ya setiap hari harus ngikutin yang trader terutama ya ngikutin berita lah, screening saham, mau technical, mau fundamental, begitu laporan keuangan keluar dipelajari fundamentalnya lagi, diupdate gitu kan. Wah kayaknya enggak punya waktu deh, udah kita belinya beli reksadana. Itu juga bisa karena kan kita percayakan uang kita ke manajer investasi ya. Jadi enggak mau ambil pusing gitu istilahnya ya. Nah, keuntungan reksadana ini apa sih? Satu, liquid, di mana dia mudah dicairkan maksimal 7 hari kerja gitu ya. Tadi dikelola secara profesional oleh MI, di mana MI-nya udah mendapatkan izin dari OJK ya. Lalu kita juga bisa bilang bahwa reksadana ini salah satu bentuk diversifikasi karena memang misalkan nih kita beli reksadana saham, otomatis di reksadana saham ada beberapa saham gitu kan, kayak langsung didiversifikasi walaupun itu pilihannya manajer investasi ya, dia mau kita taruh dana di dia, kita beli reksadana karena isinya itu nanti manajer investasi yang akan atur komposisi saham-saham apa aja. Itu misalkan di reksadana saham ya. Lalu yang keempat, manfaatnya reksadana itu bukan objek pajak begitu ya. Jadi enggak kena pajak ya untuk reksadana. Yang kelima itu minimal pembelian itu start 10.000. Jadi murah banget. Kalau obligasi kan minimal transaksi biasanya 1 juta ya. Kalau ini 10.000 aja teman-teman udah bisa beli reksadana tuh. Belinya di mana? Teman-teman bisa beli misalkan pakai aplikasi Bibit, aplikasi Bareksa atau aplikasi sekuritas ya yang memang sekuritasnya mendukung untuk kita bisa beli reksadana atau mau beli obligasi gitu kan. Misalnya kayak Trimega ya, teman-teman yang udah subscribe Trimega via Saham Daily kemarin pakai kodenya Saham Daily, nah itu bisa tuh untuk teman-teman beli reksadana di aplikasinya Trimega, aplikasi Trima tuh bisa ya. Dan reksadana ini cocok untuk orang-orang yang mungkin pengen yang resikonya rendah, resikonya menengah, resikonya tinggi gitu ya, karena dia reksadana ini ada beberapa jenis ya. Satu ada namanya reksadana pasar uang. Nah, biasa kita singkat RDPU. Nah, reksadana pasar uang ini 100% uang kita yang kita beli reksadana itu dimasukkan ke instrumen pasar uang yaitu deposito atau efek utang atau obligasi yang jatuh temponya itu lebih kecil dari 1 tahun. Nah, RDPU ini cocok untuk pemula yang mana konservatif ya. Cocok untuk gue mau punya dana darurat. Nah, itu bisa. Dan sifatnya yang liquid ini gampang banget untuk dicairkan ya. Dan memang tujuan kita punya RDPU ini untuk jangka pendek di mana lebih kecil dari 1 tahun. Misalkan wah pasar saham lagi jelek nih, yaudah gue masukin RDPU deh gitu ya. Jenis yang kedua adalah reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi kita kenal biasanya RDPT gitu ya, di mana memang untuk RDPT ini mereka wajib menempatkan asetnya minimal 80% obligasi. Jadi tetap ada namanya fluktuasi ya, harga naik turun tetapi lebih moderat kita bilang ya, dengan jangka waktunya itu menengah untuk 1-5 tahun untuk RDPT atau RDO ya. Lalu yang ketiga adalah reksadana saham ya. Ini very high risk ya, di mana 80% saham komposisinya, dan memang kita tahu ya ini cocok untuk tipe-tipe yang agresif dan untuk jangka panjang yang lebih besar dari 5 tahun. Lalu keempat ada namanya reksadana campuran, di mana ini komposisinya tuh 80% itu di pasar uang, obligasi atau saham. Dan ini kita bilang RDPC itu RDC ya, reksadana campuran ini sangat fleksibel ya. Jadi ini kalau dari resikonya itu moderat ke sedang gitulah ya. Jadi jangka panjang, menengah dan panjang reksadana campuran ini. Nah, karena reksadana campuran ini sangat fleksibel gitu ya. Jadi banyak orang yang suka pegang RPC ini ya gitu. Nanti kita akan kasih tahu contoh-contohnya ya. Lalu ada yang kelima itu reksadana indeks ya, atau RDI. Nah, reksadana indeks ini dia meniru komposisi suatu indeks tertentu. Jadi indeks ini bisa indeks saham, bisa indeks obligasi. Contoh konkretnya aja kayak produk ABF Indonesia Bond Index Fund ya, ini base-nya itu reksadana indeks obligasi. Lalu yang untuk reksadana indeks saham itu contohnya BNI AM Index IDX 30 ya, itu biasanya indeks saham ya. Lalu di reksadana pasar uang itu yang nomor satu tadi ya, itu juga ada namanya RDPU syariah ya. Lalu juga ada reksadana saham syariah juga, gimana kalau yang syariah-syariah ini biasanya ya deposito syariah, sukuk syariah, saham-saham syariah gitu ya. Nah, reksadana tadi itu kan dijual via APERT ya. Kalau teman-teman APERT apa? APERT itu kepanjangannya adalah agen penjual efek reksadana, di mana perusahaan yang sudah terdaftar untuk menjual atau memasarkan reksadana ini sudah mendapatkan izin dari OJK. Gitu. Jadi APERT itu kayak supermarketnya reksadana lah ya. Nah, teman-teman, untuk pembelian dan penjualan reksadana itu dia mengikuti hari operasional dari Bursa Efek Indonesia. Nah, terkait cut off time ya. Cut off time itu gini maksudnya, kalau teman-teman beli sebelum dari jam 1 WIB, itu akan diproses dan mendapatkan harga unit di hari yang sama. Tapi misalkan teman-teman itu belinya jam 13.05 begitulah, pokoknya lebih dari jam 1 siang WIB ya, itu akan diproses dan mendapatkan harga unit di hari kerja selanjutnya gitu. Terus kita ngomongin mengenai strategi pembelian reksadana. Nah, reksadana ini bisa dibeli lamsam atau dengan DCA ya, dollar cost averaging atau nabung saham. Kalau lamsam ini artinya apa sih? Artinya kalian membeli dalam jumlah yang besar sekali doang, terus dibiarkan gitu aja. Jadi misalkan teman-teman punya 100 juta nih, ya udah langsung beli reksadana A gitu ya, 100 juta dibeli BEM gitu. Terus dibiarin aja, kita tunggu hasilnya gitu ya. Dan ini biasanya cocok untuk reksadana yang harganya stabil gitu ya, dan tentu harapannya menghasilkan keuntungan ya. Ya memang nih kalau yang lamsam-lamsam nih cocok untuk RDPU ya, reksadana pasar uang gitu. Kalau yang nabung reksadana atau kita kenal DCA itu dimana teman-teman kan invest dengan jumlah uang yang sama secara rutin tiap bulan dibeliin reksadana gitu ya. Ini cocok banget buat orang yang gak punya waktu untuk analisa reksadana. Jadi misalkan kayak gue gak mau pusing deh, yaudah gue beli reksadana pendapatan tetap gitu ya, atau reksadana saham, atau reksadana campuran lah kayak gitu ya. Karena kan memang untuk DCA ini dia nabung terus, jadi kayak fluktuatif gak apa-apa, karena akan dapat harga average gitu ya. Kalau kita simpulin, RDPU itu jangka waktunya lebih kecil dari 1 tahun, resikonya rendah. Sedangkan RDPT atau RDO ya, yang obligasi itu jangkanya itu menengah ya, antara 1 sampai 5 tahun, resikonya sedang. Sedangkan reksadana pasar saham itu jangka panjang ya, lebih dari 5 tahun dan resikonya tinggi. Nah, kalau yang resiko sedang sampai tinggi itu ada lagi reksadana campuran ya. Dia bisa jangka waktu di atas 1 tahun sampai lebih dari 5 tahun. Jadi RDPC ini sekarang banyak orang yang suka pegang RDPC ya. Tapi kalau market saham lagi jelek, biasanya orang pegangnya itu RDPT gitu ya. Atau RDPU lah, diparkir dulu di RDPU seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk reksadana ini. Satu, yaitu return atau imbal hasil. Nah, teman-teman kalau pakai aplikasi Bibit atau Bareksa atau aplikasi dari sekuritas ya, teman-teman bisa perhatikan yieldnya atau imbal hasil itu year to date-nya berapa, atau 1 year itu berapa, 3 years itu berapa, atau all time ya. Selain return-nya tadi, teman-teman juga bisa lihat CAGR-nya ya, kinerja masa lalunya mereka. Jadi misalkan pengen tahu CAGR-nya, lihat aja tingkat pertumbuhan rata-rata selama misalkan 5 tahun terakhir itu berapa gitu. Jadi nanti ada tuh CAGR-nya berapa, yield-nya berapa, seperti itu. Yang kedua itu adalah maksimum drawdown ya. Jadi ini merupakan penurunan maksimum harga reksadana dari titik tertinggi ke titik terendah selama periode tertentu. Jadi ini menggambarkan resiko penurunan terbesar dari harga unit reksadana teman-teman. Jadi kalau ada drawdown misalkan 12%, berarti saham reksadana ini pernah turun sampai 12%. Gitu. Jadi teman-teman akan bisa membandingkan misalkan reksadana pendapatan tetap, itu kan udah banyak tuh reksadananya. Teman-teman pilih aja, misalkan ambil 3 reksadana pendapatan tetap dibandingin gitu kan, dari segi return, CAGR, dari segi drawdownnya juga dipertimbangkan sebelum kalian membeli suatu reksadana gitu ya. Lalu faktor ketiga ada namanya Asset Under Management, AUM. Tapi kalau orang-orang bilang AUM ya, jadi AUM karena bahasa Inggris panggilnya AUM gitu ya. Jadi kalau dengar-dengar AUM, AUM ini apaan sih? AUM itu AUM ya, Asset Under Management. Yaitu merupakan total dana kelolaan dari produk reksadana tersebut. Jadi ini indikator AUM ini sebagai indikator tolak ukur tingkat kepercayaan investor ke manajer investasi atau ke produk reksadana tersebut ya. Jadi kalau teman-teman, wah gue pilih yang AUM-nya gede gitu ya. Tapi ada juga yang lebih suka pilih AUM-nya yang gak terlalu besar. Jadi supaya reksadananya masih bisa berkembang dan reksadananya baru di launching juga gitu ya. Dan teman-teman memang nanti akan kita jelasin gimana sih milih MI gitu kan ya. Faktor yang keempat itu ada namanya expense ratio. Nah ini expense ratio juga penting ya, karena apa? Karena ini merupakan rasio besarnya biaya operasional. Biaya operasional itu apa aja sih? Management fee, custodian fee, biaya transaksi aset dan lain-lain. Nah expense ratio tadi itu merupakan rasio besarnya biaya operasional tadi itu dibandingkan dengan rata-rata nilai aset bersih 1 tahun terakhir. Semakin rendah expense ratio artinya makin efisien. Jadi expense ratio ini sebagai pengukur efisiensi dari pengelolaan suatu reksadana. Jadi kita ulangi ya, ada 4 hal yang teman-teman mesti pertimbangkan ketika mau milih reksadana. 1. Return-nya. Lalu lihat CAGR-nya. Lihat maksimum drawdown-nya dia. Lihat AUM-nya berapa, lalu expense ratio. Ini penting juga sih, aku kadang-kadang kalau hampir mirip-mirip, tapi kalau expense ratio-nya lebih tinggi, gue gak mau pilih, gue pilih yang paling rendah, kayak gitu. Jadi kan kita tahu bahwa, oh semakin rendah kan semakin efisien, ini MI-nya bekerja, kayak gitu. Nah, biasanya di aplikasi ya, teman-teman bisa lihat ada namanya Fun Fact Sheet ya, FFS, dan Prospectus atau PP ya. Nah, apa sih Fun Fact Sheet ini? Fun Fact Sheet ini merupakan laporan yang menguraikan pengelolaan dan kinerja reksadana, di mana ini diperbarui 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kan akan dapat namanya Fun Fact Sheet ya. Kalau di aplikasi bisa cek itu. Nah, di Fun Fact Sheet ini ada apa sih? Satu, ada informasi umum mengenai reksadana tersebut, baik terkait tanggal peluncuran, harga unit, total dana kelolaan, minimum investasi awalnya berapa, terus biaya-biaya transaksi dan pengelolaannya itu berapa gitu ya. Yang kedua, dia menguraikan mengenai profil dari manajer investasi. Nah, kapan pendirian MI-nya, legalitasnya, terus total dana kelolaan investasi. Ketiga, itu diuraikan mengenai alokasi portofolio. Jadi persentase penempatan aset dari total kelolaan reksadana. Yang keempat, top holdings. Jadi ini merupakan alokasi investasi terbesar dana kelolaan reksadana. Jadi kita tahu nih, oh reksadana A itu dia pegang apa aja. Misalkan reksadana saham ya, oh dia pegang saham ini gitu. Atau kalau reksadana campuran, oh dia pegang sahamnya sekian, obligasi sekian, obligasinya apa aja. Nah itu teman-teman bisa baca di Fun Fact Sheet ini ya, karena setiap bulan sekali dia diupdate. Lalu yang keenam ada yang namanya profile risk ya. Jadi itu akan menjelaskan sebenarnya reksadana kalian yang kalian pegang itu risikonya rendah, menengah atau tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bilang Fun Fact Sheet ini merupakan ringkasan produk dari reksadana. Jadi kalau teman-teman mau beli reksadana bisa baca loh Fun Fact Sheet-nya kayak gitu ya. Lalu yang kedua tadi ada namanya prospektus ya, atau PP. Ini merupakan dokumen yang memberikan informasi lengkap dan rinci terkait reksadana. Makanya prospektus ini biasanya tebel ya, dibandingkan dengan Fun Fact Sheet ya. Kalau Fun Fact Sheet itu rangkuman gitu ya, tapi kalau prospektus ini lebih dalam, lebih detail gitu ya. Dia menjelaskan terkait satu, penawaran produk reksadana, kebijakan investasi, hak pemegang unit penyertaan, lalu proses pembubaran atau likuidasi dari reksadana itu sendiri gitu ya. Terus apa lagi ya? juga ada sih kayak manajer investasinya itu rekam jejaknya seperti apa, prestasi dari MI-nya itu apa, dan juga afiliasinya. Jadi kayak benar-benar kalau teman-teman mau beli suatu reksadana bisa kalau membaca prospektusnya itu lebih detail gitu ya. Dimana ada juga dijelaskan mengenai tujuan dan kebijakan serta pembatasan investasi, lalu manfaat dan faktor risiko utama investasi, ada juga alokasi dan imbalan jasa ya. Jadi misalkan kayak biaya jasa kustodian, biaya jasa auditor, biaya MI, biaya pemegang unit penyertaan, dan lain-lain. Juga ada hak-hak pemegang unit penyertaan, ada yang diatur juga mengenai pembubaran dan likuidasi, lalu diatur juga mengenai penyertaan dan tata cara pembelian. Jadi kalau fun fact sheet itu rangkuman gitu, jadi lebih singkat, lebih simpel. Sedangkan kalau prospektus itu dia lebih lengkap, lebih rinci gitu terkait produk dari reksadana. Kalau teman-teman biasanya malas ya kalau baca prospektus ya, baik di saham juga gitu kan, kalau ada prospektus mau IPO, aduh berlembar-lembar malas gitu ya. Jadi kalau di reksadana kita bisa langsung baca di fun fact sheetnya juga gitu. Nah, misalkan teman-teman kan bingung, kok aku bingung nih mau beli RDPU kah, RDPT kah, atau mau beli kalau RDS kayaknya enggak deh, kok aku mending kalau saham sih kelola sendiri misalkan begitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan gue pengen RDS kan jangka panjang ya, silakan juga, tapi enggak mau ribet, jadi biar diatur sama MI, berarti beli RDS gitu kan misalkan. Atau teman-teman maunya reksadana campuran ya, karena emang yang lagi ini bisa RDC ya, reksadana campuran gitu ya. Kalau RDPU itu misalkan ya, money market itu kayak dana reksa Runi Pasar Uang 3 atau BNI AM Dana Liquid ya. Ini cuma contoh ya, contoh. Kalau yang RDPT atau reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap itu bisa kayak Skruder Dana Mantap Plus 2. Lalu ada Trimega tuh punya ini apa? TFIP ya, Trimega Fixed Income Plan. Atau bisa juga teman-teman pelajari Shalendra Pendapatan Tetap Premium, itu yang RDPT ya. Atau juga bisa Skruder Dana Mantap Plus 2. Nah itu untuk reksadana campuran itu bisa misalkan ya, contoh ini Skruder Dynamic Balance Fund, itu reksadana campuran ya. Kalau untuk reksadana pasar saham kita bisa juga lihat kayak punyanya Skruder 90 Plus Equity Fund ya. Skruder 90 Plus Equity Fund atau BNP Paribas Equitas, ada juga BNP Paribas Paribas Sri Kehati ya. Itu Sri Kehati lumayan famous juga gitu. Jadi teman-teman tergantung teman-teman ya. Kita enggak kerja sama-sama Bibit atau Bareksa juga, tapi teman-teman bisa compare itu mau pakai aplikasinya Trimega bisa, aplikasi Bibit, Bareksa atau BNI Sekuritas juga bisa, banyaklah aplikasi-aplikasi yang udah bisa beli reksadana ya, kayak gitu. Jadi teman-teman pertimbangkan aja, misalkan komposisinya nih, aduh kok kalau semua di reksadana saham takut kok gitu ya, teman-teman mungkin bisa misal ya, misal ke reksadana campuran 30%, terus reksadana pendapatan tetap 40%, sisanya mungkin RDPU itu boleh juga. Atau misalkan maunya obligasi yang beneran deh, obligasi 30%, terus reksadana campuran 30%, sisanya saham gitu ya. Atau kalian saham itu kalian benar-benar pisah, jadi cuma ada obligasi, reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap juga bisa. Itu kalian buat dua beda ya, yang obligasi dari reksadana sama saham itu terpisah sendiri gitu ya. Buat teman-teman bisa juga misalkan gak mau nabung saham deh, gue mau nabungnya reksadana, itu bisa. Atau gue mau nabungnya obligasi, ya bisa juga ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi kalau mau misalkan teman-teman komposisinya ada saham, ada obligasi dari reksadana, misalkan obligasi 30% atau reksadananya obligasi 30%, reksadananya 30%, 40%-nya saham juga bisa. Ya, tergantung teman-teman atur komposisinya seperti apa gitu. Aku rasa kayak obligasi terus reksadana sama saham itu kalau 30-30, 40 sih boleh. Sesuaikan aja, misalkan sahamnya lebih kecil boleh, lebih gedein ke obligasi juga boleh seperti itu. Jadi yang nyamannya kalian yang enak gitu ya. Jadi semoga teman-teman dapat gambaran yang kalau dari sisi aku sih tujuan kalian apa beli reksadana gitu ya. Misalkan jangka pendek ya udah RDPU ya, money market. dekat gitu ya. Tapi kalau misalkan agak sedang ya udah RDPT ya. Kalau jangka panjang ya RDPS gitu. Ya, seperti itu. Atau mungkin RDPS atau RDPC juga boleh ya. Jadi perpaduan. Kalau RDPC itu komposisinya itu lebih fleksibel kayak gitu ya. Dan yang harus diperhatikan yang gak kalah penting itu tadi tuh ya, yieldnya CAGR, drawdownnya berapa, AUMnya berapa, sama expense ratio. Kalau aku sih aku bisa, kalau pakai bibit itu bisa dibandingin, misalkan ambil 3 reksadana pendapatan tetap gitu ya apa aja, terus reksadana pasar saham apa aja, atau reksadana campuran apa aja ya. Kalau gak suka saham, gak suka reksadana pasar saham, mungkin teman-teman bisa ambil reksadana pendapatan tetap lalu sama reksadana campuran kali ya, itu juga bisa. Jadi dua itu aja, dua tipe reksadana pendapatan tetap sama reksadana campuran gitu ya. Nanti di RDPC itu bandingin tiga, di reksadana pendapatan tetap bandingin tiga juga, dapat satu ini dua gitu, bisa kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak juga gitu ya, ambil RDPT-nya satu, ambil RDPJ 1 gitu juga bisa gitu ya. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai reksadana. Jadi kalau masih bingung ntar bisa DM ke kita sih ya. Gitu. Tapi yang mungkin RDPT yang sekarang lagi menarik nih yang punyanya Trimegasi ya, yang TFIP. Ini teman-teman yang punya aplikasi Trimega yang biasanya daftar pakai kodenya Saham Daily, bisa kontak kita kalau mau nanya mengenai RDPT ya. Jadi yang TFIP itu aku rasa karena dia rutin bagi dividen ya, untuk RDPT-nya Trimega ya. Trimega Fixed Income Plan ya, TFIP. Jadi kalau teman-teman udah punya aplikasinya Trimega bisa search TFIP ya. Oke, itu aja. Saya Doni dari Saham Daily Out.